Dan kenapa kok mereka dekatnya sama Yahudi juga lo? Karena mereka tahu orang Yahudi itu orang yang sedang diberikan oleh Allah kelapangan harta. Kok bisa ya Ustaz Yahudi kok bisa menguasai negara ya? Nah, itu jawabannya. Kita ada jawabannya. Buka surat Al-Isra. Surat ke-17. Baca dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Kita bahas dulu. Kenapa ya orang Yahudi kok sekarang menguasai ekonomi, menguasai sektor-sektor penting itu kenapa? Kenapa orang akhirnya inilah yang jadi alasan kenapa akhirnya orang munafik itu mendekat sama orang Yahudi? Baca akhir.
Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.
Ya, orang Yahudi itu berbuat kerusakan dua kali. Nah, ini kalau kita kembalikan tafsir, para ulama berbeda pendapat. Saya akan pilihkan pendapat yang saya cenderung kepadanya. Kejahatan orang Yahudi itu yang pertama, yaitu kejahatan ketika mereka menjadi pengkhianat kepada Nabi ketika berada di Madinah. Itu Yahudi. Ingat, Yahudi itu tidak pernah konfrontasi fisik secara langsung dengan Nabi. Mereka hanya berperang di benteng-benteng mereka saja. Tapi dalam sejarah tidak ada konfrontasi langsung antara Muslim dengan Yahudi sebagaimana Muslim dengan musyrikun. Ya, itu Yahudi. Makanya musuh kenabian itu tiga, yaitu Romawi, Persia, musyrikun. Ini sama dengan hari ini. Musuh itu juga tiga, Persia, Romawi, dan ya kemudian Persia, Romawi, dan musyrikun. Kalau musyrikun hari ini siapa? Orang-orang yang kemudian menyembah kepada patung dan musyrik. Rohingya, Kashmir, itu berhadapan dengan siapa? Musyrikun. Ya, ateis itu sama musyrikun. Persia diwakili siapa? Negara Syiah Raya. Ya, Iran kemudian dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga Romawi. Romawi itu negara-negara barat. Lah Yahudi di mana Ustaz? Yahudi dari dulu hanya meminjam kekuatan yang sedang mendominasi saat itu. Itu Yahudi. Kerusakan mereka yang pertama, kerusakan ketika mereka berkhianat sama Nabi. Ya, yaitu adalah ketika mereka berkhianat dalam perang Ahzab. Makanya mereka dikepung, kemudian mereka akhirnya mendapatkan hukuman. Jadi kerusakan orang Yahudi dua. Kerusakan yang ditimbulkan ketika zaman Rasulullah hidup dan kerusakan yang sekarang. Kita baca lagi ayatnya.
Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama, dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.
Ini siapa? Sebagian ahli tafsir mengatakan yang dikirimkan oleh Allah adalah Rasulullah Muhammad dan para sahabat. Makanya dalam puncaknya di Bani Quraidah dan Ibnu Quraidah, kemudian mereka dikepung. Dikepung sampai kemudian mereka akhirnya ditetapkan hukuman untuk dibunuh setiap laki-laki yang sudah tumbuh rambut kemaluannya. Yang tidak boleh dibunuh, laki-laki yang belum tumbuh rambut kemaluannya, wanita dan orang tua. Dihukum mereka. Karena pengkhianatan mereka itu berkali-kali. Dan ingat loh, Yahudi itu bangsa yang selalu mereka bermain licik di belakang. Itu sifatnya mereka. Makanya siapa yang menyihir Nabi? Yang menyihir Nabi itu ya laki-laki Yahudi, namanya Labid bin Aksam. Rasulullah kan kemudian kena sihir. Sihir yang terkena kepada Nabi itu akibatnya apa? Akibatnya Nabi merasa dia telah mencampuri istri-istrinya, padahal beliau sudah lama tidak mencampuri istri-istrinya. Itu termasuk sihir yang berat. Ya? Makanya kemudian Allah ngirimkan dua malaikat. Dua malaikat itu, yang satu duduk di samping kepalanya Nabi, yang satu duduk di samping kakinya Nabi. Kemudian dua malaikat itu bicara, "Ma balu hadzal rajul?" Ini kenapa sih Rasulullah ini? Dijawab sama malaikat yang satunya, "Innahu madbubun," dia kena sihir. "Man tabahu," siapa yang menyihirnya? Labid bin Aksam, yang menyihirnya itu Labid bin Aksam. "Fima tabahu," dengan apa dia disihir? "Fi mustin wa musyaqqatin," yaitu dengan rambut yang diikat dalam sisir. Hati-hati sama barang pribadi. Hati-hati sama barang pribadi. Karena barang pribadi merupakan bukhul untuk mengikat korban supaya mendapatkan kemadharatan. Foto termasuk. Dan terutama akhwat akhwat, saya inginkan katakan jangan sampai kemudian gampang untuk memajang fotonya, karena bisa disimpan. Karena tidak semua orang yang memandang fotonya itu adalah orang yang hatinya bersih. Makanya jangan sampai ganti status satu hari tiga kali. Ya. Sudah, ya. Jadi mungkin pagi melihat ke atas, siang melihat ke bawah, nggak usah. Karena hati-hati. Karena ini termasuk di antara perkara yang dalam syaitan. Kemudian akhirnya Pak Rasulullah dan para sahabat ngambil bukhulnya, dihancurkan, maka kemudian terbebas. Mungkin ada yang bertanya, loh Rasulullah itu kena sihir, tapi ya hadisnya sahih. Loh kenapa hikmahnya? Loh Rasulullah itu kena sihir supaya kita paham caranya untuk meruqyah. Coba kalau Nabi tidak pernah kena sihir, kita tidak pernah ngerti caranya meruqyah. Dan yang kedua, antum harus paham ikhwan, semakin orang itu beriman, semakin setan itu bernafsu untuk kemudian memasuki dan merusak dan mengganggu orang itu. Karena apa? Setan itu kayak maling. Semakin rumah antum mewah, dijaga banyak security, semakin bernafsu setannya. Tapi kalau rumah kita hanyalah berdinding bambu, ada gak maling yang mau masuk? Gak mau. Ini paling-paling di dalam rumahnya juga paling utang, surat utang, gak mau masuk ya. Tapi kalau rumah kita gede, bernafsu, sama. Setan itu kayak gitu juga. Kalau ngeliat ada orang minum-minuman, mabuk, sama perempuan, setan gak mau. Orang kayak gini mah, insya Allah masuk neraka. Misalkan kalau tidak bertobat, dibiarin. Tapi kalau melihat orang yang beriman, solih, dia justru ingin untuk merusaknya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ketika beliau ketika diracun. Orang wanita Yahudi juga. Ini orang Yahudi. Jadi kemudian ditaruh di dalam paha kambing muda. Dimana ketika kambing itu mau dimakan Nabi, maka daging itu ngomong. Lihat mujizatnya Nabi. Sampai ngomong, ini masmum ya Rasulullah. Saya beracun ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Saya beracun ya Rasulullah. Kemudian dimuntahkan oleh Rasulullah. Maka kemudian itulah dua kejahatan yang dilakukan oleh Yahudi. Puncaknya dalam Bani Quraidah. Kita lanjutkan sebentar. Kita harus tahu kenapa sih orang munafik kok dekat sama Yahudi, sama Nasara, sama orang musyrik itu kenapa? Alasannya harta. Kok dekat sama orang Yahudi itu ya karena hari ini orang Yahudi yang menguasai pundi-pundi harta. Baca dulu.
Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka.
Tuh. Kemudian Allah memberikan giliran sama orang Yahudi untuk menang. Giliran untuk naik.
Kenapa? Kami membantumu dengan harta kekayaan.
Ini loh jawabannya. Orang Yahudi dibantu oleh Allah dengan harta dan keturunan. Maka kemudian sekarang kenapa Yahudi kok menguasai banyak kemudian lini-lini ekonomi. Sampai-sampai kemudian kita pernah mendapatkan guncangan ekonomi, krisis sosial, krisis moneter. Salah satunya dari orang Yahudi. Kok bisa guncang satu negara? Karena memang fitrahnya Allah sedang memenangkan mereka untuk menguji orang yang beriman sabar dan tidak menghadapi mereka. Jadi ini dari alasan. Kemudian diperbanyak hartanya, diperbanyak apa? Keturunannya. Makanya Yahudi itu tidak pernah mencari keturunan, tidak pernah mencari pengikut. Dia hanya menyahudikan program, tapi tidak pernah mencari pengikut untuk masuk kepada agama Yahudi. Ya, tolong harus paham di sini. Teruskan.
Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri.
Iya. Teruskan.
Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyiramkan wajahmu. Lalu mereka masukkan ke dalam masjid sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka...
Kejahatan orang Yahudi yang kedua sekarang itu akan dihukum oleh Allah. Iya, yakin, pasti, mutlak, iya. Karena Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Dan Allah akan hukum orang Yahudi atas kejahatan mereka yang kedua. Sampai-sampai kita mendapati hadis kan, ayat ini dan hadis. Sampai-sampai pohon, sampai-sampai kemudian semua binatang akan bicara. Ini Yahudi di belakang saya. Kecuali satu pohon yang tidak akan pernah bicara. Pohon apa? Pohon dorkot. Itu hukuman untuk orang Yahudi yang kedua. Sifatnya sebentar lagi. Sabar. Allah cuma ngetes siapa di antara kita yang betul-betul bersabar menghadapi orang Yahudi, orang kafir ini. Untuk kemudian bersabar untuk menghadapi mereka. Disinilah kita paham. Kenapa saya sampaikan surat Al-Isra ini? Antum harus paham. Orang Yahudi, orang munafik itu selalu alasannya harta. Jadi mereka ngomong sampai berani menyakitkan orang ini hanya karena alasan duit. Dan diantara orang yang pingin mereka ambil duitnya kalau pada zaman Nabi itu orang Yahudi. Sama dengan orang hari ini. Kenapa mereka dekat sama orang Yahudi, orang kafir, orang musyrik sekalipun? Karena mereka pingin mendapatkan uang tadi. Menjual kehormatan agamanya untuk merusak kehidupan Islam. Jadi alasan yang kemudian mereka miliki ketika melakukan kejahatan hati semacam itu semata-mata karena alasan duit.